tonēnus, ja viņi čučpanī krasta maliņā, viņus nevajag cīt atpakaļ ūdenī, jo maziņš runītis vienkārši atpūšās un sildās, jo viņa tas atmatojums, kas šobrīd ir tāds balts un pūkājums, vēl nav pietiekami stiprs, lai nosargātu no sala, un tāpēc mazie runēni izmanto to burvīgo iespēju, kā vienkārši sildīties krastos. Tāds maziņš runītis var atpūsties mierīgi veselu dienu, un viņš nebūtu padā nemirst. Pats galvenais cilvēkiem ir tiešām to ronīti netraucēt, netramdīt, un ja ir kaut kādi sunīši, tad tiešām paņemt suņus saitītē vai atsaukt atpakaļ, lai viņi neuztrauc to mazo dzīvnieku. Tieši, ja cilvēki stāv blakus ronim un ilgi pēta viņu un kaut vai pavada kaut kādas, nezinu, pusstundu vai stundu ar roni, tas palielina risku tieši tam maziem ronītiem tikt atpakaļ pie mammas. Darba dienu laikā var zvanīt uz 67509545, un ja tas nav darba laikā, piemēram, sestdienās, svētdienās, kad principā ir lielākais cilvēku zvanu skaits, tad ir uz mobilo tālrunīti 291 98 590.